Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin. Kepada para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun saudara berada, hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita. Karena tidak satu pun dari manusia ini yang terluput dari dosa. Tidak satu pun dari kita yang tidak berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan yang paling baik dari orang yang berbuat salah hendaklah dia rujuk, hendaklah dia bertobat, hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kesalahan, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian telah melakukan dosa siang dan malam, sementara aku mengampuni kalian, maka mintalah kalian ampunan kepadaku, pasti aku akan memberikan ampunannya. Namun bagaimana dengan orang yang berbuat dosa setelah dia bertobat kepada Allah? Apakah dia kembali posisi seperti semula? Muallif mengatakan, idza tabal 'abdu min ad-dambi hal yarji'u ila ma kana 'alaihi qabla ad-dambi min ad-darajati allati hattahu 'anha ad-dambu aw la yarji'u ilaihi. Apabila seorang hamba sudah bertobat dari dosa yang dia lakukan, apakah dia bisa kembali kepada posisi semula, kembali kepada derajat semula sebelum dia berbuat dosa, ya, yang dosa yang dia lakukan, atau tidak bisa kembali kepada seperti semula? Karena memang dosa itu, ya, seperti karat yang menempel di atas besi. Apakah karat setelah dibersihkan masih ada bekasnya? Ya, ya tentu saja masih ada bekasnya. Namun terkait dengan masalah dosa, apakah orang setelah bertobat dari perbuatan dosa, kemudian dia bisa bersih seperti kedudukan semula sebelum dia berbuat dosa? Qalat ta'ifatun yarji'u ila darajatihi li'anna at-taubata tajubbu ad-damba bil kulliyati wa tasiruhu ka'an lam yakun. Ada yang mengatakan, maka orang yang sudah bertobat dari suatu dosa, ya, dia akan kembali kepada derajat kedudukan semula. Karena apa? Karena tobat itu menghapus dosa-dosa semuanya, sehingga orang tersebut, ya, watusiruhu ka'allam yakun, seakan-akan dia tidak ada dosanya setelah dia bertobat, ya. Namun ada juga yang mengatakan la ya'udu ila darajatihi wa halihi. Ada juga yang mengatakan tidak bisa kembali kepada kedudukan semula, keadaan semula seperti dia belum berbuat dosa, li'annahu lam yakun fi wukufin wa inama kana fi su'udin. Ya. Karena dia memang tidak berdiam, tapi dia su'ud, naik. Maka dengan dosa fabid dambi sarafi hubud. Maka ketika dia naik, derajatnya, ya, dengan perbuatan amal soleh, dengan perbuatan kebaikan. Ketika dosa, turun dia. Fa in taba naqasa minhu dzalikal qadr. Maka kalau ketika bertobat, ya, turunnya berkurang, alias dia tidak bisa pada kedudukan yang semula, ya, tapi bisa menaik sedikit. Alladzi kana musta'iddan bihi litarqi, yang tadinya dia siap untuk naik, hanya bisa naik sedikit, tidak bisa pada kedudukan semula, ya. Namun yang disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah wasahih, kata beliau, anna minat taibin man la ya'udu ila darajatihi wa minhum man ya'udu ila a'la minha. Ini yang benar, ya. Yang benar, kata beliau, orang yang bertobat ada juga yang belum bisa kembali kepada posisi semula. Tapi ada juga yang bisa kembali bukan hanya kepada posisi semula, tapi lebih baik daripada sebelumnya. Fayasiru khairan mimma kana qabla dzambi. Lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa. Dan memang banyak, berapa banyak para ulama yang dulunya para perampok, ya, yang dulunya para perampok seperti Al-Fudhal bin Ayyad dan yang lainnya, yang dulunya adalah para pembegal, yang dulunya adalah perbuatan maksiat, ya, banyak. Sehingga apa? Sehingga dengan tobat inilah kita harapkan kita bisa lebih baik daripada semula. Ya, kalau memang tidak bisa lebih baik, ya tentu saja kita lebih baik daripada ketika kita berbuat dosa. Karena tidak ada dalam tobat kecuali pasti ada kebaikannya. Ya. Dan dari kita para jemaah rahmat Allah, yang namanya tobat ini jangan menunggu kita benar-benar kita melakukan dosa kita. Maka di sini ketika khutbatul hajah disebutkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah min syurur anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kami. Karena kita tidak terasa melakukan dosa, dosa hati. Ria, sombong, angkuh, itu semua adalah dosa-dosa hati kita. Kita berlindung kepada Allah wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dari buruknya perbuatan-perbuatan kita. Karena memang yang dinilai oleh Allah Ta'ala hati dan amal. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal perbuatan kalian. Dosa bisa timbul dari hati, dosa bisa timbul dari anggota badan. Maka kita bertobat setiap saat. Nabi bertobat kepada Allah, ya, setiap saat. Nabi bertobat kepada Allah setiap saat, sehari, ya, tidak kurang dari 70 kali. Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Fa wallah inni la tubu ilaihi al-yawm aktsar min 70 marrah. Nabi bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya demi Allah, aku bertobat kepada Allah setiap harinya lebih daripada 70 kali. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Ya. Nabi menyuruh kita untuk bertobat kepada Allah setiap hari beliau lebih daripada 70 kali. Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Fa wallah inni atubu ilaih, ya, fil yaumi aktsar min 70 marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadanya sehari lebih daripada 70 kali. Ya, hadis ini sahih. Ikhwan fiddin rahmani wa rahmakumullah. Kita keluar dari masjid, dosa sudah menghadang kita. Bahkan sebelum keluar dari masjid pun kadang kita juga berbuat dosa. Maka yang namanya tobat, hendaklah senantiasa ketika kita ingat dengan tobat, maka banyaklah kita beristighfar pada Allah Rabbul Alamin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, beristighfarlah kamu di mana saja engkau berada dan kapanpun engkau berada. Karena engkau tidak tahu istighfar yang mana yang diterima dan yang di mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sulit untuk mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bacalah ya, memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di kala kita sendirian, tidak ada orang yang mengetahuinya. Tutup pintu masuk di kamar, ingat akan dosa-dosa kita, maka kalau sampai air kita mengalir disebabkan kita ingat kepada Allah akan dosa kita, kita ingat kepada Allah akan besarnya keagungan Allah Rabbul Alamin. Ingat Nabi mengatakan sab'atun yudhillihumullah bidhillih yawma la dhilla illa dhilluh, faminha rajulun dhakaran rajulun dhakarallaha khalian fafadat aynah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yaitu seseorang yang ingat kepada Allah ketika dia sendiri kemudian dia menangis, mengalir air matanya karena dosa-dosa yang dilakukan ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan contoh terhadap bagaimana keadaan orang yang bertobat. Apakah dia bisa lebih baik lagi dengan keadaan semula atau sama atau kurang dari keadaan semula? Maka beliau berikan contoh seperti orang yang sedang melakukan safar, perjalanan di jalan dengan tenang ya, kadang dia berhenti istirahat, kadang tertidur, kadang mendapatkan kebun dia manfaatkan untuk melihat kebun-kebun tersebut. Namun satu saat dia dicegat oleh seorang musuh ya. Kemudian dia dibawa, diikat tangannya dan dia sudah pasrah, mungkin juga akan menjadikan santapan binatang buas atau mau dibunuh. Kemudian tiba-tiba ada yang membantunya, menolongnya untuk membuka ikatannya, kemudian melepaskannya ya. Maka orang yang melepaskannya menyuruh agar hati-hati dari musuh. Nah, maka orang ini ketika sudah terjatuh dalam perangkap musuh, kemudian dia diberikan peluang bebas dari perangkap musuh, tentu saja orang tersebut akan lebih hati-hati untuk tidak sampai dipegang oleh musuh lagi. Dia akan intibah, dia akan mustaikil, dia akan terbangun, akan terjaga. Bagaimana mengintai ke kanan ke kiri supaya tidak terkena musuh lagi. Maka orang yang bertobat seharusnya seperti itu. Ketika kita sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan menyadari akan kesalahan, kesempatan menyadari akan dosa, maka kita selanjutnya akan hati-hati untuk tidak terjerumus kepada dosa tersebut. Maka orang tersebut akan lebih kuat lagi untuk mengadakan perlawanan, untuk mengadakan, memberikan tameng agar tidak terkena musuh, agar tidak terkena dosa lagi ya. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, orang beriman itu ya tidak terjatuh ke dalam lubang untuk kesekian kalinya. Namun kita sering terjatuh dan terjatuh ya kepada perbuatan dosa, tapi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Jangan sampai kita putus asa dari taubat ya. Dan yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah at-taubatun an-nasuh, yaitu taubatan nasuha ya. Qala al-muallif at-taubatun nasuh, taubat nasuha ya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Semoga Tuhan kalian menghapus kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa taubatan nasuh ya? Yaitu an nushu fit taubah huwa tahlisuha min kulli ghishin wa naqsin wa fasadin. Yaitu apa? Tobat yang bersih dari kecurangan, dari kekurangan, dan dari kerusakan. Itu maksud taubatan nasuha. Ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apa maksudnya at-taubah an-nasuha? Hiya an yakuna al-'abdu nadiman 'ala ma madha mujmi'an 'ala an la ya'uda fih. Yaitu seorang hamba menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan dan dia sangat ingin untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Itu namanya taubat nasuha. Menyesal dan tidak ingin kembali ya kepada perbuatan dosa. Al-Kalbi mengatakan an yastaghfira bil lisan wa yandamu bil qalbi wa yandama bil qalbi wa yumsika bil badan. Maka orang yang taubat nasuha, mulutnya istighfar, hatinya menyesal, anggota badannya menahan. Itu namanya taubatan nasuha. Ya. Yaitu astagfirullah. Hatinya menyesal akan perbuatan dosa. Sebab tidak sedikit orang yang tidak menyesal akan perbuatan dosa. Berapa banyak orang yang masih ingin mengenang, mengingat masa lalunya bersama dengan teman-teman perempuannya, baik dengan acara-acara reuni atau acara apa, bahkan ketika teringat dulu waktu masih di bangku kuliah atau masih ingat di bangku SMU-nya, SMA-nya, ya mungkin syaitan mengingatkan dia kepada perbuatan-perbuatan jahiliyah dulu, ya. Kenapa dulu tidak dibeginikan saja sekalian misalkan. Ya. Nah, inilah para jemaah. Berarti tidak menyesal. Bahkan mencoba untuk mengingat kembali. Bahkan tidak hanya mengingat tapi apa? Ya talazzaz. Yaitu apa? Merasakan kelezatannya, kenikmatannya untuk mengenang-mengenang masa lalu. Berarti ini tidak ada penyesalan. Maka taubat nasuha hatinya harus menyesal. Bagaimana? Paksakan untuk menyesal. Hapus kenangan-kenangan dosa-dosa yang lalu. Hapus kenangan dosa-dosa yang lalu. Maka orang yang menyesal ya adalah orang yang bertobat nasuha, mulutnya istighfar, hatinya menyesal, kemudian anggota badannya menahan dari perbuatan dosa berikutnya. Bukan istighfar ya, tapi mata tetap melirik. Ya. Istighfar, mata ditutup, tapi jarinya renggang. Ya. Istighfar tapi melotot, karena pandangan pertama tidak apa-apa. Lakal ula walaysa kasaniya, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, bagimu pandangan pertama, wahai Ali, bukan pandangan yang berikutnya. Tapi pandangan pertama, tapi melotot agak lama, yaitu bukan menyesal. Ya. Kalau kita menyesal, pandangan pertama kelihatan sudah. Maka di sini kita bisa mengukur diri kita, apakah kita ini menyesal dari perbuatan dosa, sehingga kalau kita tidak menyesal, ya tentu saja di situ tetap akan ada iring-iringan dosa-dosa berikutnya, meskipun mulut kita istighfar. Ya. Tapi tentu saja mala itrukunluh la itrukujunluh, apa yang tidak bisa diambil semua jangan ditinggal semua. Yang menyesal tidak bisa, matanya tetap melotot, istighfar juga tidak mau. Ya, tapi tetap dilakukan apa yang bisa dilakukan. Namun kalau dikatakan seperti yang ulama mengatakan tidak bisa kembali seperti semula, ya karena taubatnya seperti itu. Ya, astagfirullah astagfirullah tapi tetap ngelirik. Astagfirullah astagfirullah tapi tetap berbuat dosa. Astagfirullah astagfirullah tapi hati tidak pernah ada penyesalan, tidak ada pernah kesedihan. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad yurisul dhulla itmanuha wa tarkud dunubi hayatul qulubi wa khairun linafsika isyanuha. Aku melihat perbuatan dosa itu bisa membunuh hati dan mewarisi kehinaan kepada pecandunya. Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati, lebih baik engkau tidak mengindahkannya. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengukur dosa yang kita lakukan itu akan sangat besar pengaruhnya kepada hati kita. Ya, kepada hati kita. Semakin banyak dosa, semakin gundah. Semakin banyak dosa, semakin gelisah. Semakin banyak dosa, hati kita semakin gersang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenteram. Namun Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kedua tangannya untuk menerima tobat kita kapan saja. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu'un lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Rawahu Muslim. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Allah menerima dosa kita sebelum sampai nyawa di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima tobat hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Tapi kalau sudah sampai, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Ingatlah, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, siapa yang bisa mengobati? Dia sudah menyangka ini adalah hari perpisahan. Betisnya sudah bertaut satu dengan yang lainnya, karena dia sudah yakin dia akan digiring kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi nyawa dikandung badan, selagi mata kita masih terbuka dan membedakan warna-warna yang indah, selagi telinga kita masih bisa mendengarkan indahnya gebercik bunyi air, selagi lisan kita masih bisa mencicipi berbagai macam rasa makanan, mari kita pergunakan untuk senantiasa bertobat kepada Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anggota badan kepada kita ini untuk bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal agar kalian bersyukur. Jangan dipakai matanya untuk melihat apa yang Allah haramkan. Jangan dipakai telinganya untuk mendengarkan apa yang Allah murkai. Jangan dipakai akalnya untuk memikirkan apa yang menjadi kemurkaan Allah Rabbul Alamin. Tapi hendaklah gunakanlah mata untuk melihat ayat-ayat Allah. Gunakanlah telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Pakailah akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum a'zanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall." Sungguh kami penuhi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Apa alasannya? Mereka punya akal, punya hati, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Hanya dipakai untuk memikirkan bisnisnya, hanya dipakai untuk memikirkan harta dan dunianya, hanya dipakai untuk menghitung dolarnya, hanya dipakai untuk menghitung keuntungan dan kerugiannya. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, digunakan untuk nonton film-film yang porno, digunakan untuk melihat perkara yang diharamkan. Dan mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah, hanya dipakai untuk berdendang, dipakai untuk mendengarkan musik. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah kapan saja, karena memang dosa yang kita hadapi begitu banyak, dosa yang kita lakukan begitu besar, dosa yang menghampiri kita tidak perlu kita datang kepadanya. Di rumah pun dosa datang, di kamar pun dosa siap menerkam kita. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita hendaklah senantiasa taubat kepada Allah, istighfar di mana saja, kapan saja, karena kita tidak tahu istighfar yang mana dan yang di mana yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Bertobat kepada Allah adalah kembali bagaimana kita tidak sampai melakukan dosa tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan an-nusm fit taubah yatadammanu thalathata asya. Taubat nasuha mengandung tiga perkara. Yang pertama adalah ta'mimu jami'id dunub wa istighraqiha bihaitsu la tada' damban illa tanawalathu. Yang pertama adalah lepas dari semua dosa. Lepas dari semua dosa di mana dia tenggelam kepadanya. Semua dosa, bukan hanya pada sebagian dosa saja. Misalkan dia belum bisa bertobat dari minuman keras, tapi masih bisa bertobat dari zina. Boleh seperti itu, boleh. Tapi belum taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah semuanya. Ya. Yang kedua adalah ijma'ul azmi wasidqi bikulliyatihi 'alaiha bihaits la yabqa 'indahu taraddud wa la talum wa la intidhar bal yajma' 'alaiha kull iradatihi wa 'azimatihi mubadiran biha. Yaitu haruslah memiliki keinginan yang kuat dan jujur benar di mana tidak ada padanya ragu-ragu. Dan dia tidak menunggu, bahkan semuanya keinginannya harus apa? Meninggalkan dosa tersebut, bersegera untuk meninggalkan dosa tersebut. Dan juga takhlisuha minasyawaib wal ilal alqadihah fi ikhlasiha wa wuqu'iha limahdil khauf minallah wa khasyatihi war raghbah fi ma ladaih war raghbah bima indah la taman yatuba li hibdi hajatihi wa hurmatihi wa mantibihi wa riyasatihi wa lihifdi kuwatihi wa malih. Dan harus bersih tobatnya dari berbagai macam kotoran dan penyakit yang tercela, ya, dalam membersihkan tobat tersebut dari apa? Yaitu haruslah dengan rasa takut kepada Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah SWT, tidak sebagaimana orang bertobat karena menjaga kepentingan. Dia tobat karena punya kepentingan, ya, lihifdhi hajatihi, atau menjaga kehormatan, menjaga mansibnya, menjaga kedudukannya, riasahnya, kepemimpinannya, menjaga kekuatannya, menjaga hartanya. Jadi tobat ada tendensinya, ya, tidak seperti itu. Maka tobat adalah bertobat dengan keikhlasan karena takut kepada Allah, mengharap yaitu hal-hal yang ada di sisi Allah dari kebaikan-kebaikan, ya. Sehingga para jemaah rahmati Allah, di dalam kita bertobat di sini, ya, hendaklah kita terpenuhi lima perkara sebagaimana sering diulang-ulang disebut oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman dalam Riyadhus Shalihin. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal, yang ketiga tidak kembali kepada dosa itu, yang keempat adalah keinginan kuat, ya, untuk tidak kembali, dan yang kelima jika terkait dengan haknya anak Adam, hendaklah dia untuk mengembalikannya. Semoga bermanfaat. Kita masih berbicara tobat karena memang mukarrar yang kita pakai masih berbicara masalah tobat. Namun saya yakin secara pribadi tobat dibicarakan berkali-kali, dosa yang kita lakukan lebih daripada pembicaraan tobat yang kita bahas. Kita bicara tobat seminggu sekali, dosa yang kita lakukan, ya, dalam sehari bisa seminggu. Kita bicara tobat seminggu dua kali, dosa yang kita lakukan sehari bisa berkali-kali lebih daripada pembahasan tersebut. Sehingga satupun dari kita, siapapun dia orangnya, tidak akan pernah tidak butuh kepada yang namanya at-taubah. Orang yang paling mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, wallah inni la atubu ilaih fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku bertobat kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Akh Ihsan yang ada di studio. Fali tafaddal masykuran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Mahfud Umri Al-Syafidahullah Ta'ala yang memberikan penjelasan begitu sangat dalam terkait dengan permasalahan taubat. Dan pemirsa serta pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan kami harapkan pertanyaan sesuai dengan materi pembahasan di pagi ini. Kita angkat ke pertama dari telepon, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa ya, Umar, di mana?
Saya hamba Allah di Bekasi.
Baik, silakan.
Ya, Pak Ustaz, saya mohon petunjuknya. Saya tuh alhamdulillah sunnah insyaallah saya jalankan sesuai kemampuan. Nah, dalam keluarga saya itu banyak yang menyimpang dari sunnah. Kemudian saya selalu, hampir 5 tahun ini saya selalu menegur. Yang saya lihat, nah saya tegur. Sampai puncaknya selalu ada salah satu adik saya keras. Nah, akhirnya saya, kalau misalnya kita udah kelewatan, kita berdoa kepada Allah supaya dihukum, supaya dia sadar. Apakah itu boleh enggak dalam dalam sunnah, Pak Ustaz?
Baik.
Makasih Pak Ustaz, karena niat baik saya.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Alhamdulillah, memang nikmat sunnah itu merupakan nikmat yang sangat besar. Sebagaimana Imam Ahmad, beliau mengatakan, aku mendapatkan dua nikmat yang sangat besar dan aku tidak tahu nikmat mana yang lebih utama. Yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat aku dibebaskannya dari Haruriyah. Haruriyah itu kelompok khawarij yang memang keluar dari sunnah. Artinya aku diberi nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ya, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Al-Imam Baruhari mengatakan al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam. Maka nikmat sunnah merupakan nikmat yang sangat besar. Karena kita menunjukkan rasa syukur kita, syukur kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ya, maka Allah akan mengampunimu dan akan mencintaimu. Ayat ini disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Ya, ayat ujian. Ujian bagi orang yang mengatakan cinta kepada Allah harus ikuti Nabi, harus ikuti sunnah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan orang yang mengatakan cinta kepada Nabi, tapi tidak dengan cara cinta kepada Allah dengan tidak menggunakan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir? Dia pendusta, dia telah berdusta. Nah, rasa cinta tersebut tentu saja akan tersalurkan ketika melihat saudara kita terjerumus kepada perbuatan-perbuatan bidah. Ya, maka apa harus kita lakukan? Ya, kita pertama bersabar, yang kedua kita memberikan nasihat dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ya. Adapun tadi memberikan hukuman itu kembali kepada masalah-masalah, ya. Karena memang orang yang melakukan kesalahan itu di masa Nabi ada dua cara. Ya, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam apa? Majmu' al-Fatawa. Yang pertama dengan cara hajar, yang kedua dengan taklif. Ya. Hajar seperti Ka'ab bin Malik dihajar karena tidak ikut perang Tabuk. Seperti Amr bin Yasir dihajar karena menggunakan minyak za'faron sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Apa? Hajar itu disikapi, dihukum, disikapi dengan tegas. Tidak diucapin salam, ya, udah tidak di no reckon you kata anak sekarang, ya, tidak dihiraukan dan seterusnya. Itu hajar. Lihat apa? Pertama dalam hajar ini melihat kekuatannya. ya, siapa yang menghajar? Ya, kalau dia punya kekuatan boleh menghajar. Ya, dan juga ada efek jeraknya, efek jeraknya. Ini, ya. Kemudian kalau tidak, maka taklif, taklif yang harus diberikan. Ya, seperti kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena kalau dihajar tidak disikapi dengan kelembutan, bisa berontak, ya bisa berperang. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik, di saat itu banyak, banyak istilahnya pendukungnya yang memang siap membelanya. Maka di sini ya, yang harus diperhatikan adalah maslahahnya. Oleh karena itu kepada ibu, tentu saja hukum asal dari dakwah adalah ar-rifaq wal-lin, lembut, ya, dengan bertahap. Tentu orang gak mungkin langsung keras, pasti ada tahapannya. Baru setelah sudah bertahapan tidak mempan, ya, boleh berhajar melihat kepada maslahatnya. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajalah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu disebut oleh Asy-Syaukani dari kata al-hakamah. Al-hakamah itu apa? Tali kekang kuda. Kita naik kuda, pingin cepat tinggal tarik talinya, bagaimana cara mengendalikannya. Pingin ke kanan tanpa berontak, tinggal tarik bagaimana caranya, sehingga kuda tersebut ikuti kemauan kita tanpa adanya berontak. Itu namanya al-hakamah. Itu kata hikmah diambil dari kata al-hakamah tersebut. Oleh karena itu, tentu saja kullu nafsin adra au kullu ahadin adra bi nafsi. Setiap orang tentu lebih tahu tentang kondisi dirinya. Kalau ibu mungkin di situ sebagai nenek, mungkin cucunya melakukan itu boleh. Ya, tapi kalau sama tetangga tentu saja harus hitung-hitungan. Ya, karena apa? Orang akan mengatakan, saya makan makan sendiri, enggak dikasih makan sama kamu. Individu sekarang sudah mulai mengental. Oleh karena itu hendaklah harus dengan hikmah, ya. Kalau hukuman boleh, boleh selama hukuman tersebut memberikan efektivitas kepadanya. Allahu a'lam bissawab. Tapi tentu saja pilihlah dengan cara yang hikmah, ya. Ya, Allahu a'lam.
Baik, jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Barakallahu fik. Dan mendengar selama Mitra Raja TV, kita berikan kesempatan yang kedua via telepon, silakan di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan, sudah
halo,
masuk.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Batam.
Silakan, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ada seorang wanita yang ditinggal cerai suaminya saat keadaan hamil. Karena kehidupannya yang sempit, dia memberikan anaknya ini pada sepupunya setelah melahirkan. Dengan janji sepupunya ini, kalau anak ini akan diberitahukan sebenarnya gitu. Tapi sekarang anaknya ini sudah berumur hampir 7 tahun. Tapi sepupunya ini ingkar janji gitu Ustaz. Sampai sekarang belum dikasih tahu kalau ada ibunya di Batam gitu. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apa yang harus dilakukan ibu kandungnya ini? Karena sekarang ibunya ini sangat menyesal sekali sudah memberikan anaknya ini kepada sepupunya itu.
Baik.
Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair ya. Silakan Ustaz.
Pembahasan ini ada beberapa tinjauan. Yang pertama, seorang suami yang meninggal istrinya dalam keadaan hamil. Ya, yang kedua, memberikan anak kepada orang lain. Yang ketiga, menisbatkan anak kepada bukan orang tuanya. Maka yang pertama, seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan hamil boleh? Ya, boleh-boleh saja. Ya. Dan wanita itu tidak boleh menikah sampai lahir. Wa ulatul ahmali an yad'na hamlahun. Ya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Wanita yang hamil ketika dicerai suaminya, masa iddahnya sampai lahir. Sampai lahir, ya. ada seorang wanita yang suaminya meninggal dan hamil, ketika lahir besoknya berapa hari boleh menikah. Ini bahasa Nabi SAW. Namun ketika ditinggal begitu saja, ya, tanpa dikasih nafkah, maka dosa orang itu. Dosa orang itu, ya. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Bagi orang yang punya anak wajib ngasih nafkah, rezeki dan pakaiannya. Ya. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudhayya man yaqut. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang namanya anak sampai mati itu namanya anak. Maka wajib bagi bapaknya meskipun sudah bercerai sama ibunya memberikan nafkah sampai mati. Wajib hukumnya. Kalau enggak berdosa. As-Sunani mengatakan dalam Subul Salam, ya, dosa orang yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, kepada orang-orang yang bertanggung jawabnya, sudah membuat dia kelabakan dengan dosa itu, belum dengan dosa-dosa yang lainnya. Maka meskipun sudah ditinggalkan, ya, apalagi orang sudah besar, sejak airnya sudah masuk ke dalam rahimnya seorang wanita jadi anak, maka wajib sampai kapanpun dia ngasih nafkah. Ya. Akhirnya apa? Karena tidak ada yang memberikan nafkah, akhirnya anak tersebut diberikan kepada orang, ya, untuk bisa merawatnya. Nah, ini adalah boleh-boleh saja, karena itu termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Masuk kepada man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafasa Allahu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan beban orang beriman dalam kehidupan dunia ini, Allah ringankan bebannya nanti pada hari kiamat. Ya. Maka itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Namun tetap nasabnya tidak boleh dinasabkan kepada orang yang mengambilnya. Oleh karena itu ketika Zaid bin Harithah, ya, dikenal diambil oleh Nabi sebagai anak, dipanggillah Zaid bin Muhammad, lalu turun ayat wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukan Muhammad itu bapak dari laki-laki dari kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan nabi penutup. Maka tidak boleh menasabkan kepada yang mengambil. Kalau bapaknya memang namanya Muhammad, anaknya Abdullah, maka Abdullah bin Muhammad, meskipun yang mengambil namanya Tommy, ya bisa dipanggil dengan Muhammad bin Tommy, tetap Muhammad atau Abdullah bin Muhammad, ya, Abdullah bin Muhammad, ya. Oleh karena itu, bagaimana ibu kandungnya, ya, biasanya memang kalau anak itu sejak merah bersama dengan orang, meskipun bukan lahir dari rahimnya, tapi ikatan kasih sayang sangat kuat sekali. Sehingga di sini satu sama lain harus saling memaklumi, saling memahami. Ibu kandungnya lah yang telah mengeluarkan 9 bulan dari perutnya dengan cucuran air mata dan darah. Namun orang lainlah yang membesarkannya. Maka di sini sama-sama punya saham, sama-sama punya andil, sehingga harus saling pengertian. Agama juga tidak membolehkan menasabkan anak bukan pada bapaknya. Agama juga tidak bisa membiarkan orang tidak berterima kasih kepada orang lain. Ya, la yashkurullah man la yashkurunnah. Tidak bersyukur kepada Allah orang tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu, saling pengertian, saling pemahaman, bagaimana agar anak tersebut ia bisa mengaku ibu kandungnya dan juga tidak menafikan, tidak menolak, tidak mengingkari bantuan yang sudah diberikan oleh ibu atau bapak angkatnya. Namun yang jadi muskilah kalau anak perempuan tersebut, ya, sudah berdewasa, bukan mahram kepada bapak angkatnya. Laki-laki tidak mahram dengan ibu angkatnya, kecuali dengan cara-cara, ya, yaitu apa, dimahramkan seperti disusui. Ya, jadi ini juga bukan perkara yang mudah juga, ya, bukan yang mudah juga. Oleh karena itu, saling pengertian antara ibu kandung dengan ibu angkat, bapak kandung dengan bapak angkat, tentu sangat diperlukan di sini, sehingga jangan sampai anak berada di persimpangan jalan. Ke kanan ibu kandung jadi korban, ke kiri ibu angkat jadi korban. Namun bagaimana caranya? pengertian kedua orang tualah yang sangat dibutuhkan. Sebab banyak anak yang lari karena oh, ternyata aku diberikan pada orang. Lari dari keluarganya, ternyata aku bukan anaknya ibu. Ah, ini kasihan. Ya, anak jadi korban. Ya, apalagi masih umur 7 tahun, ya tentu saja ibu kandung menyesal karena diberikan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, setiap anak lahir bawa rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala yang menjamin rezekinya. Tambah anak, tambah rezeki, jangan khawatir. Ya. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang kasih rezeki pada kalian juga pada mereka. Yakin, setiap anak yang lahir bawa rezekinya masing-masing. Berapa banyak orang yang tadinya sempit, datang anak tambah rezeki. Jualan ini dapat taufik, usaha ini dapat taufik, usaha ini berhasil. Ya. Maka oleh karena itu jangan menghalang-halangi kehadiran makhluk Allah Rabbul Alamin. Karena bersama dengan kelahirannya, bersama dengan rezekinya. Allah yang menjamin rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang jamin rezekinya. Batu yang ulat yang hidup di atas batu masih bisa bertahan untuk hidup, ya, apalagi manusia, ya, di mana Allah Ta'ala menjaminnya. Demikian Allahu a'lam.
Baik, saya jazakallahu khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian pendengar kita yang ada di Batam, barakallahu fik, dan semoga Allah memudahkan. Kami terima kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Om?
Dengan hamba Allah di Aceh.
Silakan. Ustaz. Silakan.
Begini Ustaz, saya punya 3 anak perempuan yang masih kecil-kecil. Sebelumnya saya bekerja, pulang sering hampir malam. Jadi anak ini yang besar itu saya sering dipanggil gurunya, maksudnya udah sering melamun, termenung, nggak mau bermain gitu kan. Jadi karena itu kami suruh saya, alhamdulillah saya sudah keluar tahun 2012. Kemudian di tahun 2013-nya baru ada cerita apa yang dialaminya. Jadi rupanya neneknya, ibu mertua saya ini punya perilaku aneh gitu Ustaz. Maksudnya kalau malam itu suka melotot gitu malam-malam, apa namanya, melotot gitu Ustaz. Jam-jam 2 malam, jam 3 malam. Jadi setelah diselidiki, saya dan suami ternyata neneknya ini punya perbuatan sihir gitu Ustaz. Jadi dari cerita anak-anak juga suka kabur-kabur ke makanan gitu, ke pakaian gitu. Dan tuh sering marah, sering ancam. Akhirnya anak trauma gitu Ustaz. Sudah 2 tahun tidak mau jumpa neneknya lagi Ustaz ini. Anak saya 3-3-nya ini. Sudah 2015, sekarang 2016. Saya coba paksakan, tapi enggak bisa Ustaz. Seperti tertekan gitu Ustaz. Saya sudah memaafkan perilaku mertua saya. Namun anak enggak bisa Ustaz. Jadi sudah sampai sekarang gak mutus pagi itu gimana ya Ustaz ya? Apakah ini termasuk pemutusan silaturahim atau bagaimana? Tapi saya tetap silaturahim ke rumah ibu mertua Ustaz. Baik. Mohon nasihat Ustaz.
Jazakallah khair, baik kamu, barakallah fik. Silakan Ustaz.
Ya, cerita yang disampaikan alhamdulillah ibu bisa keluar dari pekerjaan karena memang waqurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruja al-jahilatil ula. Ya, wanita itu di rumah tempatnya, dan yang tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah. Dan masalahnya dengan anak-anak, ya. Sehingga anak-anak butuh teman, butuh nasihat, butuh mendamping dari ibu. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyati. Setiap pemimpin, setiap kalian pemimpin yang akan diminta pertanggungjawab atas kepemimpinannya. Wanita memimpin anak dan harta suaminya, dia akan diminta pertanggungjawab. Ibu sudah kembali alhamdulillah. Kemudian kasus yang terjadi dengan neneknya, ya. Ya, kita tidak tahu apakah betul itu sihir atau tidak, atau memang kebiasaannya. Seandainya itu sihir, ya. Ya, memang yang harus kita yakini, ya, bahwa apa? Allah berfirman, la yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah bisa sukses, beruntung tukang sihir dari manapun dia datang, ya. Sebab madarat adalah Allah, di tangan Allah. Maslahat di tangan Allah, ya. tidak ada yang bisa mengangkat madarat kecuali Allah Ta'ala, dan tidak ada yang bisa memberikan maslahat kecuali Allah. Wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu, wa iyuridka bikhairin fala radda li sadrihi yusibu bima yasha min ibadih. Kalau Allah menghendaki jatuh kemudaratan, maka tidak ada yang bisa mengungkap. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, tidak ada yang bisa menolak. Itu keyakinan harus dipegang. Ya. Kemudian ketika memang betul ada tukang apa sihir, takut kepada sihir mempengaruhi, memang sihir bisa mempengaruhi. Ya. Bisa mempengaruhi. Maka apa? Ya bacalah doa-doa yang diajarkan Nabi seperti Al-Mu'awwidzat. Baca qul huwallahu ahad, wa'udzu birrul falaq, wa'udzu birinnas, ketika mau tidur diusapkan ke badannya dan seterusnya. Ya. Diusapkan ke badannya dan seterusnya. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan masalah berkunjung, memang kebetulan kan ada tuh nenek, ya, di sini ada hubungan silaturahim. Tapi kalau memang dipastikan nenek itu tukang sihir, nenek itu ada tukang peramal atau dukun, maka di sini tentang datangnya terkait dengan silaturahim dan datangnya terkait dengan yang lain. Sebagaimana ulama menjelaskan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis, man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Daud. Barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun dan membenarkan perkataannya, maka dia telah dianggap kufur kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mendatangi dukun ada beberapa kondisi. Ya. Pertama, dia nenek. Maka kalau datang kepada dukun dalam rangka untuk membenarkan omongannya, masuk kepada hadis tadi. Kalau datang memberikan nasihat, tidak boleh. Tapi wahana sekedar datang saja, ya, tidak ada tujuan nasihat, maka tidak boleh. Nah, tapi di sini adalah keluarga dalam rangka untuk silaturahim, maka tentu saja tetap tidak boleh memutus yang namanya silaturahim. Sebab nenek itu adalah juga ibu. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu maksa kamu untuk menyekutukan Allah yang kau tidak mengerti ilmunya, maka jangan taati keduanya dan tetap berbuat baik kepada keduanya dalam kehidupan dunia ini. Nah, maka mendatanginya silaturahim termasuk ma'rufa di sini. Ya. Maka tetap untuk menjaga silaturahim. Ya, adapun karena takut tadi itu ada urusan anak-anak, tapi yang namanya nenek adalah ibu, nenek adalah ibu, kakek adalah ayah. Maka memutus silaturahim dengan orang tua tentu saja tidak boleh apapun kondisi orang tua tersebut. Ya, dan kita mohonkan ampun untuk beliau, memohonkan hidayah untuk beliau, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli dengan pergaulan yang baik dalam kehidupan dunia ini. Demikian, Allahu a'lam.
Jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, umum yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kiat dan mungkin doa yang bisa kita baca terkait dengan penjagaan anak-anak dari berbagai macam fitnah, terutama yang terkait dengan prasarana teknologi yang sudah berkembang dan mudah diakses oleh anak-anak kita, sehingga seringkali mereka terjerumus dalam kemaksiatan dalam kondisi dan keadaan kita tidak menyadarinya. Jazakallahu khair.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita memang sebagai orang tua jangan merasa aman dengan kondisi anak-anak, meskipun anak kita di pesantren. Ya, apalagi bukan. Karena sebagaimana kita ketahui, fitnah, dosa, syahwat dan syubhat merajalela di mana pun berada. Hanya dengan handphone semuanya bisa diakses, ya. Oleh karena itu memang baik tindakan, dua tindakan sekaligus harus kita lakukan, yaitu preventif dan kuratif, ya, al-ilaj dan al-wiqayah. Meskipun al-wiqayah khairun minal ilaj, bahwa preventif lebih baik daripada kuratif, menjaga lebih baik daripada mengobati. Maka preventifnya apa? Dengan doa. Kalau Nabi Ibrahim saja berdoa, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim masih minta pada Allah, ya Allah berikan pada saya anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wadhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami ya istri-istri dan anak-anak yang bisa menyejukkan pandangan kami. Preventif lagi ada ketika berhubungan sama istrinya, jangan langsung saja, baca doa. Ya. Apa kata Nabi? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apa kata beliau? In kudbira lahul walad lam yadurrahu asyaitan. Kalau ditakdirkan jadi anak, insyaAllah tidak dia akan digoda, tidak dimadaratkan oleh syaitan. Ini adalah tindakan-tindakan preventif. Ya. Termasuk juga tindakan preventif adalah kita juga harus selektif apa yang dikerjakan oleh anak, apa yang menjadi kawannya, siapa temannya, ya. Karena Nabi bersabda, ar-rajul al-mar'u 'ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu sangat tergantung kepada akhlak agama teman dekatnya, khalil, teman dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah barang-barang yang dipakai. Apa? Ya, handphonenya dibuka. Anak sekarang kan pinter, dikasih password sudah enggak bisa dibuka sama bapaknya. Nah, ini. Maka kita harus selektif apa yang ada di dalam tasnya, ya. Nah, ini oleh karena itu di samping doa-doa tadi juga kita harus bawel, harus cerewet kepada anak-anak, ya. Kita harus sabar. Intinya jangan sampai membiarkan kemungkaran sekecil apapun yang terjadi di rumah. Hatta anak kecil, ya, seperti siapa, Hasan Hussein, ketika mendapatkan korma, ya, Nabi mengatakan apa? Kih, kih, cus, jangan, jangan. Kenapa? Khawatir korma itu sedekah, karena keluarga Nabi tidak makan sedekah. Artinya itu kemungkaran, sekecil. Ya, ketika makan dengan anak tirinya, ya gulam samillah kul biyaminik wa kul imayanik wam, makan bismillah, maka dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kirimu, makan daerah dekat. Nah, kita juga anak kecil yang masih baru 2 tahun yang bisa diajak ngomong, makan tangan kiri dedek, makan tangan kanan, ini membiasakan. Pertama, membiasakan kita sebagai orang tua tidak membiarkan kesalahan, karena kesalahan kemungkaran. Man ka man ro'a minkum mungkaron fan yughayyirhu biyadih fa illam yastari fa bilisani wa illam yastari fa biqalbi fa dhalika adaful iman. Ya. Kadang istri keluar dari pintu itu gak pakai kaos kaki, kadang jilbab sembarangan. Kenapa? Mungkin capek. Kita biarkan, kita mata kita melotot tahu. Jangan biarkan. Kalau emang itu kemungkaran, karena terus akan meningkat dan meningkat nantinya. Ya. Dan kita sering kelewatan, kita cerewet, kita bawel, gak ada masalah. Ya. Karena kemungkaran harus segera diatasi. Ya. Segera diatasi. Jangan sampai istri, anak kecil saja. Kita lihat Nabi SAW, Hasan Husain dapat kurma cengah. Ini menunjukkan apa? Kamu tidak membiarkan kesalahan. Adapun nanti belum mampu anak-anak itu menerima, istri belum menerima, itu urusan lain. Itu urusan lain. Yang penting kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua, sudah melakukan kewajiban. Dan tentu fakuli malu fasa ya Allah amalakum wa rasuluhu wal muminun. Beramallah, Allah akan melihat amal perbuatanmu, rasulnya dan orang beriman. Maknanya Allah akan menilai, maknanya intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dengan cara apa? Yang tadi istrinya kasar jadi lembut, yang tadi anaknya badung jadi baik, jadi mikir untuk berbuat kesalahan, jadi kasihan sama bapaknya, jadi kasihan sama ibunya. Itulah bentuk-bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berputus asa. Saya sudah ngomong, Ustaz sudah capek-capek, enggak pernah dihiraukan. Jangan. Tidak boleh. Tetap kita punya kewajiban. Dan intinya jangan membiarkan kesalahan sekecil apapun yang ada di rumah. Hanya sekedar barangkali ada anak-anak nempel ibu, nempel gambar di dinding, makhluk hidup, turunin. Ya, ada koran yang tutup. Jadi kita, dan memang capek. Karena apa? Itu selalu ada. Memang capek. Itu selalu ada. Tapi kita jangan putus asa, jangan kita biarkan. Ya, namanya kesalahan sekecil apapun, ya. Alhamdulillah, syukur-syukur bisa bersih dari semuanya. Ya, namun memang tidak ada jaminan ya rumah kita bersih dari dari dosa-dosa tersebut, tapi kita tidak pernah berhenti untuk cerewet, untuk bawel, untuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Kalau di rumah tidak bisa mengingkari kemungkaran, bagaimana di luar? Yang kita punya kekuasaan penuh. Masa jadi suami takut sama istri? Ya. Kadang istri yang ambil jemuran di luar, sudah enggak ada orang, sudah jilbab lepas, enggak ada orang, kaos kaki lepas, ada orang lewat. Ya. Jadi setiap celah yang sekiranya itu ada kemungkaran, tutup. Di rumah kita itu berjamaah. Setiap kemungkaran tutup. Ya. Nah, yang dilihat adalah upaya kita. Fakul i'malu. Ya, katakanlah i'malu, berbuatlah, beramallah. Fasa yarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat perbuatan kita. Nah, dari sanalah siapa tahu pertolongan Allah datang berupa apa? Yaitu anak mudah diatur, istri mudah dinasehati, istri mudah menerima apa ada yang dari kita. Itu semua adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah ribut sama istri, tidak mudah ribut sama anak, itu soal pertolongan Allah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujaha. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Sebaliknya, kalau kita tidak menjaga Allah, Allah tidak menjaga kita, sehingga kita sering mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, itu adalah bukti bahwa kita tidak mau menjaga Allah Rabbul Alamin. Semoga bermanfaat. Barangkali sampai di sini, ya. Dan jemaah yang ada di sini mungkin tidak kebagian pertanyaan, mungkin bersabar, ya. Insyaallah pada kesempatan yang lain. Ahsan barakallahu fikum wa jazakumullah ala husni istirafikum. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.